Radio Okapi.
Akilika mbote na bisika nyoso ya beme bakama sama kulanda bantango na bitu yae na ntinga kikongo mpe na kufu na yao beta tubila ntete kujiboka yae ya masolo sama kutala inki mutinu jaka ya kundwanisa mvima vima vimpumbula ba ADF na kizunga kivu wa zulu ya vwa na pena Ituri na sankuru ntango kele migi yae ya ntuka dinaka pesa maka sambu na kubaka mazina ya batu wakena kususa kundwanina kiti ya mfuma kizunga ya fwa na pe, ya kilandi nandi. Pe awa na bwala kimpomo kincha sabe tatu gila mukanda yae, ya ngwakana ya metu lama mavoko na kata sanduka nena mbonga nchina beto, ya fwa na pe kompani, DX Gold Trading, ya kireka na bisika nyo sabeke na kulanda beto, beme kadia katafyo tive kusimba mbuto wa baradio na beno, sabna kusaba nchia beto tuba nanda na ya. Mbote dia kanabisi kanyosa beke na kulanda beto, konso musiyera Afrika kieleka beke na kulanda yao, kena ntuala kinzo nzolo matundu miki. Masolo sabna meta dila mingi bo mvwanzi ya ntangu nyoso, ya bimpumbula ba ADF kena kusala na kizunga kivwa zulu, lukutakanu mose ya bilumbu tatu, kena kusimama na mpanza beni wapi mbuta eme mboji, ya kene ntualisi anzo wa kinzo nzizibulaka yao, na dibakwa masolo yae, batu ya kena kubaka sika talongo kambote mbote jambu yae ya kukuma ba ADF awa na ntoto na beto mpe kutala inki ya kusala samu tingemba kileka kufutuka na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa baka kampi sika na mukemba kuzibuka na yao mama maimuna we drago ya kele ntwadisi ya bapulusu wa Monisco ya kele mpe kilandi ya kimonikisi ya kalaka ya oni awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa ntumwa ya nchi ya Belgika awa nanti na beto ya vwa na pibi monikisi ya banti ya nkaka awa ya fwa na kusimati ya ikele ngindo anteta mepesa masamu na diambu yae ya ba ADF na mutindu yae zola nkango kele mingi ntete yae ya kubanza ti mayele fwete kupesa ma samu na kunwanisa samu na mbala nchuka ya kieleka bimpumbulu yae ya kena kumwesa nkango wa kivwa zulu ya vwa na pia Ituri mpasi mpena kizunga ya Ituri kutita kile kaka mingi nanti ya tegitwaki ya Irumu kikuma na napulurishu mambu na kutuba mkuni na beto Jean-Claude Lokidile bumbwanzi ya bimpumbulu ya ya ba ADF kina kulanda na kusala na ndambuna ya kizunga.
Banu anasani ya konsontangu ya bambeni ya ADF mingi mingi na zoni ya banda vilemba kina kubebisa bisalu ya bila angapea ya kinkita. Na kulandilaka baningu ya ndambu yae, nkangu mingi kina kuzona dia kafe kusala bisalu ya bila anga. Mwosi ina betu kusaka bokila na nzila ya alo alo meza bisa iti, samu na kukondwa lukengelo yae bantu kina kuzona dia kafe kukuna madezu. Bao ke pindulaka yao pena mpasi, kunata yao na into pe kutekisa yao kele peka kampasi. Nu anatani ya tuka ina salamaka fondaka kilumbu ya sabala meka tuka kuluta na dibuwa la butani, wapisika, bimpumbulu kuizaka yoka bitukutuku tatu mpe kuizaka nwanisa bivwandi diambu yae kina kulembisa peba ntwa kinkita Christophe Muniaderu na kie kwa kunwanila bainswa ya muntu na zoni yae kina kumpamukisa na tuwela edituku ina diambu yae lenda nata na mambu metadila kinkita na kulandilaka yandi bainjo mombongo babutiki bakioske nyoso kele ya kukangama yalenda vonda pia kuzibuka kansisamu na kubaka kidia ina lenda sumba ya ke diambu pekara ya mpasi. Baina katuka kapikula madezu na bao, kena kubaka bantu ya kusumba ya uvi. Bantu nyoso kena wonga ya kutula mbongo na bao na kati ya kinkita, samu iti bao kena kuzaba vye na iki ntangu mbe nike vutukisa.
Kasi na tegetora masisi na kivwa zulu, ntango kila bankindu ya ya kena kulandakana na kati ya FCM 23, mpilo kutakana bimvuka ba wazalendo, mingi na munjonga ya babwala bonso, kawele, todiaka mululu, na grupma ya kibabi, ya kile mingi na mwa ntoto wa Burundi na kitezo wa kilometre kaka kumi sabu na kukuma na rubaya ya kile kabatu mingi metina. Na kivu ya nti kuna mingi na tegitwari na yau ya kabare ya kile kuvutuka ya mwa ngemba na kavumu na nima kukangama ya bisala salamaka kuna hata koti ya kile kakutita ngolo kena kumonana na ndambu ankangu kasi afuana kuzabisa tibi salu mevutuka kujieta batu wafuana pema toma kuziboka ya banzo nkanda kaka na ntangu yae kunwona ya lutaka na rumingo kuna na kavumu na katia ba wazalendo avuana pe FC M23 me pe salu fona batu iya mutinda kena kutendula mutu yai ya zola kavena ko pesa zina nandi.
Il est vrai que de
Nambanza Kavumu na Kivu ya ansi masasi wakanaka kati na bawazalendo tiba mbeni ya FC M23 ntuka ngonga ya tanu bubu na ntuka betu banda kaka na banjo kantu kubatisa hata na nganda hata kisalu musi ve salamaka bantu kumaka ve na bazibuda nzambi bwela dieka na bazando mpi mantoma tambulaka ve na banzila ngemba vutukaka na ngonga ya kumi na zole na nima ya kukatuka ya bawazalendo Nambanza Kavumu betu que zaba ve ki furu boko kwenda na ntangu yayi
die nous fait grâce onela
njobi sala seni yakina kizunga sankuru même manisa mingi na lusambo bwana yao ya kimfumu linaka yao bongisa kasaba na kuyamba mikanda ya batu akena kusuza kunoni na kiti ya mfuma kizunga ya vwana pia kilandi nandi na nyoso na na plurish mambu inti ya kusimba na ntangu yayi ya nkuna beto Esther Ndalafina.
Na nyonsu ba meyamba ba dosye kumi. Ba kento kele tatu. Na kati na bau, mosi kele ntumwa elu yalu ya ntama ya mambu ya kikento mabuta pe bana. Bantwa disa kizunga ya ntama zole kele pe na kati ya ba papela yai. Mpe kumonika na bau, mela musa kutubatuba na ina metadila diambu ya impa ina bau zona pesa na nkangu na manima ya ba mandana bau ya ntama. Na kati ya papela yai, ya kele pe na bantumwa ya nkangu ya kizunga iya. Mosi samu na kifulu ya ntwadisa kizunga, pe tatu ya nkaka samu na kifulu ya kilandi ya ntwadisa kizunga. Kulandakana ya dinaka ya ntobolo yai, kena kukubika, ba ajistema posible ya kubwela, ya kukatula tu ya kusoba badose ya nkaka, ntete bakuiza bimisa yao na nganda, bilumbu ya iya ya ngonda ya tatu kena kukuiza, na papela ya ntangu ya bunkufi ya bakandida. Ntodolo ya ntwadisa kizunga ya sankuru na kilandi na yandi ina bakubika kabilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda ya tatu, ya kekuiza vuanda bilumbu ya nsambuadi ya ngonda ya iya ya mvula ebe tukele na kulandilaka manaka ina mekubika seni.
Beto zabisaka ya umpe, ntwadisa sanduka nena mbongo antina beto mbuta Andre Wamiso, tulaka maboko na kitona mposu mekatona kuluta, awanabuala kimfumu kinchasa na mukanda musi ya nguwakana ti kompani DXC, Gold Mining, SA, ya kile kasamu kubwela mbongo antina beto, kena kutulaka na nzila ya kubuma wolo, diambu amfuna kuluta tendulaka awa kaka mbuta Andre Wamiso, na kinzonzolo ya nkuna beto Blaise Ndongala Mayanda.
La Banque Centrale de Congo a depuis.
Nabalukanu bakaka Banque Centrale yabola na betu Congo. Betu kevana na ina betu kebokila na falansa Constitution des Réserves Internationales. Kele dinwa kumosi yambote samna kutambusama yambongo na beto franc congolais. Yoyi na betu tulaka diboko na dinaka ti DRC Gold Trading. Kitafi yayi kebaka lukanu ya kusumba ditadi antalo ya betu ba congolais pi tanata yo na Banque Centrale pi njoenene yambongo tasalila ditadi antalo. Alo, samu na kubumba ba reserve ya bola na betu Kongo. Yoyina mbongo na betu franc congolais tavanda na ngolo kibeni. Kangu ya bola na betu, fote zabati na kisalu nande ya konso kilumbu ya kepesa mabuku na kimfuma ya insi mpi, mfunu na mbongo ya bola na betu Kongo. Kele kaka ve kisalu ya bank centrale ya ndimosi.
Kaka na njila ya ya kususa kutumisa bisala mbola matadi awananti na betu ya kilulu yalu ya kina kulanda kubongisa mambu ya internet. Sama kusala nchomo ya mbula matadi ya ukusalama na mwantonga fyoti mpe matonsi kubasika na mutindu ya mefona ya kina mutindu yai ya lukutakano musike na kusimama awa na mbanza Kinshasa tina kia kaka sabala betikine yao nyonso yai ya kileka mete ndula kilandi ya mama luyalu ya kina kutalaka mama malongi awa na tina beto kina kukota na kata dinaka ya kukotisa nchobolo na bisala malongi na tina beto Kongo Kinshasa dinaka yantikaka na mvula mafunda zole na makumi zole na iya tina mvula mafunda zole na makumi zole na uvu. Na bisika nyusa beme katuko na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu na bantinga ya radio na bena ngemba radio kapi ya kile kaboso konso ntongu beto mevutula bema tondo mingi befuwa simba tilu salutu na ndila mashini ya vwana kabampangi na beto Sylvain Baugwere ya vwana pe jedone nyangasa wa nyangasa Bebeto konso musiyera Afrika vwana karantola kinzunzolo mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta na Levin Mbwinga Vubu wapi bantangunyoso ya mevwana na disungolo ya Ale Irungu Mushinji.